Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Utorak je 12. mart, vijesti dana. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine formiralo predmet o dešavanjima u Višegradu 10. marta ove godine na osnovu prijava za izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti iz članka 145 Krivičnog zakona. U Banja Luci izvršena ekshumacija tijela ubijenog mladića Davida Dragičevića, koji će ponovo biti sahranjen u Austriji.
David je ponovo ispraćen uz pjesmu Klinac u getu, koju je napisao sa 16 godina.
Da neću daleko stići, jer sam ja samo piju u ovoj priči.
Narodna skupština Republike Srpske o prijedlogu zakona o igrama na sreću.
Pa vaša je poruka daj da jamimo mi i čapimo i pokrademo sve što se pokrasti može, a vi koji nemate knjižicu SNSD-a, vama je put Europa, Amerika, Kanada i tako dalje.
Međunarodni monetarni fond upozorio da državna preduzeća u Bosni i Hercegovini duguju više od 8 milijardi maraka. Ekonomisti pozivaju nadležne da riješe problem.
U svim javnim preduzećima i drugim institucijama javnog sektora koji su dobili negativan revizorski izvještaj, potrebno je odmah po podnošenju izvještaja sprovesti sve istražne radnje, pozvati nadležna lica na odgovornost.
Za kolektivnu dženazu u Potočarima 11. jula ove godine za sada su spremni posmrtni ostaci 9 žrtava, potvrdila je Lejla Čengić iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine. Počinje trodnevna konferencija o Siriji. Zvaničnici Europske unije nadaju se da će sakupiti milijarde dolara kao pomoć Sirijcima i pojačati političke napore za rješavanje osmogodišnje krize. Do kraja dana u Bosni postepeno razvedravanje. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevne temperature od 3 do 8, na jugu od 9 do 13 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine formiralo je predmet o dešavanjima u Višegradu 10. marta ove godine, govori glasnogovornik tužilaštva Boris Grubešić.
Na temelju prikupljenih medijskih natpisa kao i dostavljenih prijava, tužilaštvo BiH formiralo je predmet koji se odnosi na događaje u Višegradu 10. 3. ove godine i dešavanja povezana sa postojavanjem pripadnika ravnogorskog pokreta. Prijave se odnose na kazneno djelo izazivanje nacionalne, rasne, vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti iz članka 145 Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine. Predmet je dodijeljen u rad odjelu 3 tužilaštva BiH, a postupajući tužitelj zajedno sa policijskim i sigurnosnim agencijama poduzeće mjere i radnje svoje nadležnosti.
Ekshumacija posmrtnih ostataka ubijenog mladića Davida Dragičevića na zahtjev njegovih roditelja Suzane Radanović i Davora Dragičevića obavljena je danas na novom groblju u Banja Luci. Ovaj mladić će 15. marta biti ponovo sahranjen u Austriji, gdje živi njegova majka, zabilježio Milorad Milojević.
Gotovo godinu dana nakon sahrane tijelo 21-godišnjeg mladića izvađeno iz grobnice, prebačeno iz starog kovčega u liveni kovčeg kojeg će specijalno vozilo prebaciti na novo mjesto počivališta u Wiener Neustadt, malo mjesto u blizini Beča. Tuga, bol, suze Davidove majke koja ponovo ispraća stradalog sina, za mnoge su sramotne slike koje također danas putuju iz Banja Luke. David je ponovo ispraćen uz pjesmu Klinac u getu, koju je napisao sa 16 godina.
Da neću daleko stići, jer sam ja samo piju.
Okupljeni su uzvikivali i pravda, ubice, te nosili transparente na kojima je pisalo stidiš li se državo, ovdje ni mrtvi nemaju mira. Ozren Perduv iz grupe Pravda za Davida.
Ovo je jedan tužan dan kako za porodicu Dragičević, tako i za čitav grad, ali i čitavo društvo. Ovo je dan koji nosi snažnu poruku, a to je da ovdje ni mrtvi nemaju mira. David je nakon što je ubijen blaćen i kriminalizovan, ali to nije urađeno samo sa Davidom, to je urađeno poslije toga i sa Davidovim roditeljima, ali i sa svima onima koji su stali kao podrška porodici Dragičević.
Suzana Radanović nije smogla snage da se obrati. Posljednju izjavu dala je na sinoćnjem okupljanju građana u porti hrama Hrista Spasitelja u Banja Luci.
Ja ne mogu ljudima objasniti, ja ne mogu dočaravati ljudima šta ja osjećam. Neko svako pokuša da zamisli. Ogoljeni smo i Davor i ja. I naše emocije, i naša osjećanja, i naša borba, i sve. Svako je sebi dao za pravo da govori za nas šta je htio. Od prvog dana. i za naše dijete, sa dokazima, bez dokaza.
Na ekshumaciji nije bilo ni Davidovog oca Davora Dragičevića, koji je nakon policijskog razbijanja protesta 30. decembra napustio Bosnu i Hercegovinu. Za njim je raspisana potjernica, a za sada se javlja sa nepoznate lokacije, a u izjavi za Face TV prije par dana rekao je da ne želi da mu dijete ostane u, kako kaže, zločinačkoj državi. Davidovi roditelji, Suzana i Davor, najavili su nastavak borbe za pravdu i istinu o stradanju sina pred evropskim institucijama. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Razmatranjem prijedloga programa rada Narodne skupštine Republike Srpske danas je u Banja Luci nastavljena sjednica entitetskog parlamenta. Na dnevnom redu je i zakon o igrama na sreću po hitnom postupku, koji je izazvao burnu raspravu i oprečne stavove opozicije i predstavnika vlasti u prvom dijelu sjednice, izvještava Erdogan Katana.
Pozicija i opozicija, razmatrajući prijedlog programa rada Narodne skupštine Republike Srpske, predložila je veliki broj amandmana, kako su rekli, s ciljem unapređenja rada ovog zakonodavnog tijela. Klub poslanika SDS-a, između ostalog, predložio je i da bude usvojen zakon o ispitivanju porijekla imovine, kako bi se potvrdila opredjeljenost za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Poslanik SDS-a Nedeljko Glamočak zatražio je i razmatranje informacije o događajima na Trgu Krajine 30. decembra prošle godine, te informaciju o dosadašnjem toku istrage o tragičnom stradanju Davida Dragičevića.
Ovaj problem se više pretvorio u politička potkusurivanja nego doista što pokušavamo da riješimo ovaj slučaj kako bi spasili, odnosno izvukli, autoritet institucija Republike Srpske u čijoj nadležnosti je ovaj problem.
U entitetskom parlamentu u toku je rasprava o prijedlogu zakona o igrama na sreću po hitnom postupku. Ovaj zakon, kojim bi se, kako je u uvodu rekla ministrica financija Republike Srpske Zora Vidović, igre na sreću stavile pod veću kontrolu s ciljem obezbeđivanja više sredstava u budžet, oštro se protivi opozicija. Poslanik SDS-a Miladin Stanić.
Pa vaša je poruka daj da jamimo mi i čapimo i pokrademo sve što se pokrasti može, a vi koji nemate knjižicu SNSD-a, kao što kaže Milorad Dodik, onim studentima, džaba vam od diploma ako nemate knjižicu SNSD-a, vama je put Europa, Amerika, Kanada i tako dalje. Pa da kažete šta je namjera, da Republika Srpska ubere prihode ili neko drugi?
Premijer Republike Srpske Radovan Višković.
Evo objasnite mi, ali zaista ne vidim problem u ovome o čemu ste vi govorili. Ako vi mislite da Lutrija ne treba da provjeri prodaju srećaka nekome koji je registrovan za promet, onda evo, ukinite to, evo napišite amandman, sad vam kažem, bit će vam prihvaćen.
Veliki broj kladionica u Republici Srpskoj nezadovoljni predloženim zakonom juče nisu radile. Iz Banja Luke iz Radija Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Državna preduzeća u Bosni i Hercegovini duguju više od 8 milijardi maraka, navodi se u izvještaju Međunarodnog monetarnog fonda o stanju u ovoj oblasti u Bosni i Hercegovini. Analitičari ističu da je u državnim preduzećima hitno potrebno izvršiti depolitizaciju, postaviti stručne kadrove i redovno vršiti kontrole poslovanja, pripremio Gojko Veselinović.
Državna preduzeća u BiH, njih 548, na papiru imaju imovinu vrijednu 31 milijardu maraka i prihode od 6,7 milijardi, a dužna su preko 8 milijardi KM, navodi se u izvještaju MMF-a. Također se napominje da većina preduzeća ima prekomjeran broj zaposlenih i ogromne gubitke i da uprkos tome što čine 20% BiH ekonomije, u ukupnom dugu BiH učestvuju sa 60%. Sa druge strane, državni prihodi od dividendi u državnim preduzećima iznose oko 80 miliona maraka, a 95% dividendi isplaćuje se iz samo tri preduzeća. Sa druge strane, MMF ukazuje da se putem transfera u državna preduzeća upumpava dodatnih 215 miliona maraka. U izvještaju MMF-a se ističe i da su plate u državnim preduzećima za 40% više u odnosu na prosjek primanja u BiH, te da u njima radi 10% radne snage u zemlji. Iz MMF-a posebno upozoravaju da je kontrola stranaka na državnim preduzećima izuzetno jaka i da utiču na sve odluke koje se tamo donose. Ekonomista Siniša Pepić kaže da je upravo selekcija politički podobnih kadrova bez prave stručnosti problem koji treba eliminisati uz pozivanje na odgovornost zbog lošeg poslovanja.
Sama činjenica da su sporni financijski izvještaj i rezultat samog poslovanja usvajana strane upravnih odbora govori dovoljno stručnost i interesovanje njihovih članova, a također i o samom načinu selekcije isti. Potrebno je također dovesti znači, u red funkcionisanje upravnih odbora, edukovati postojeće članove te registrovati nove članove stručne kadrove bez političkih pritisaka kod selekcije. U svim javnim preduzećima i drugim institucijama javnog sektora koji su dobili negativan revizorski izvještaj, potrebno je odmah po podnošenju izvještaja sprovesti sve istražne radnje, pozvati nadležna lica na odgovornost.
Iz MMF-a privatizaciju vide kao jedno od rješenja problema državnih preduzeća, te apeluju na državu kao vlasnika da što prije donese mjere kojima će se smanjiti ogromni gubici i kojima će državna preduzeća početi da funkcionišu na tržišnim osnovama uz potpunu transparentnost i odgovornost u poslovanju. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U Brčkom je danas bilo riječi o regionalnim projektima u slivu rijeke Save. Iz Brčkog se javlja Mirsad Arnautović.
Nakon katastrofalnih poplava 2014. godine koje su na području Brčkog distrikta prouzrokovale štete u desetinama miliona konvertibilnih maraka, ugrozile ljudske živote i materijalna dobra, ali pokazale sve nedostatke održavanja nasipa i drugih vodnih objekata, distrikt se uključio u nekoliko lokalnih ali i regionalnih projekata koje su finansirani sredstvima ove banke, pojasnio je gradonačelnik Brčkog distrikta Siniša Milić.
Štete koje su nastale u katastrofalnim poplavama 2014. godine sanirali u najvećoj mjeri, dakle zahvaljujući pomoći Svjetske banke, nešto i vlastitim sredstvima.
Današnji razgovori u Brčkom su iskorišteni da se razgovara o budućim projektima regionalnog karaktera, gdje je Brčko kandidovalo pitanje revitalizacije ovdašnje luke na rijeci Savi, koja može biti pokretač ekonomskog razvoja cijelog ovog područja, istako je Igor Palančić u ime Kancelarije Svjetske banke za BiH.
Mi govorimo o tome da roba za Bosnu i Hercegovinu više ne dolazi preko Vukovara, jel, nego mi imamo svoju luku u Brčko distriktu koju možemo da koristimo. Zašto ne govoriti o željeznicama u Bosni i Hercegovini koje se mogu sigurno više i više angažirati ako ima angažman Luke Brčko.
A upravo o toj regionalnoj saradnji projektima biće razgovarana i na ministarskoj konferenciji koja će u naredni ponedjeljak biti održana u Brčkom, na kojoj će biti ozvaničen i početak pripreme programa integrisanog upravljanja koridorima rijeka Sava i Drina, ističe gradonačelnik Milić.
Kada u pitanju ovaj veliki projekat Svjetske banke, on podrazumijeva prije svega revitalizaciju plovnog puta rijeke Save, za što je Brčko distrikt više nego zainteresovan, ali tu je i akcenat naravno na regionalnoj saradnji.
Organizacijom ovog značajnog skupa na ministarskom nivou u Brčkom te najavom početka programa integrisanog upravljanja koridorima rijeka Sava i Drina, Svjetska banka želi pokrenuti drugu etapu pomoći onim područjima koja nakon poplava trebaju jačati ekonomije zemalja u regionu, kazao je Igor Palančić.
Da priđemo na konkretne stvari, da probamo da zaista kroz mjere infrastrukturne i neinfrastrukturne da pomognemo i osnažimo tu saradnju koja će sigurno dovesti do jačanja ekonomija u regionu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Brčkog distrikta, Mirsad Arnautović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. U Brčkom održana javna rasprava o položaju nacionalnih manjina.
Imamo dva ključna pitanja koja se već duži niz godina protežu kroz preporuke Europske komisije i Vijeća Europe, a to je, znate, sami dvije škole pod jednim krovom gdje se radi o diskriminaciji učenika i drugo je poznato pitanje pasivnog biračkog prava, Sejdić, Finci, Pilav i ostali.
Kakva su potrošačka prava u Bosni i Hercegovini?
U Bosni i Hercegovini prava potrošača su apsolutno ugrožena i daleko je to od standarda evropskih zemalja. Građani nisu dovoljno informirani, a zakonska regulativa koja se primjenjuje je zastarjela.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Britanski parlament glasat će danas o revidiranom sporazumu o Brexitu, koji je premijerka Theresa May uspjela sinoć da osigura u Briselu. May i predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker dogovorili su u Strasbourgu pravno obavezujuće promjene za zaštitnu mjeru backstop na irskoj granici. Riječ je o dodatnom dokumentu koji postaje sastavni dio već utvrđenog sporazuma, koji je May novembra prošle godine dogovorila sa Europskom unijom. Pripremila Biljana Jovičević.
Pravni savjetnik britanske vlade za Brexit Geoffrey Cox izjavio je da revidirani sporazum o razvodu sa Europskom unijom ne daje Britaniji zakonska sredstva za izlazak iz takozvanog backstopa unilateralno, ako bi, kako je naveo, iskrsle nepremostive razlike. Dakle, smatra da rizik od toga da Britanija ostane zaglavljena u takozvanoj zaštitnoj mjeri backstopa, odnosno carinskoj uniji sa Europskom unijom na granici Irske i Sjeverne Irske, ostaje. Coxovo mišljenje kao nezavisnog pravnog eksperta ključno je za podršku koju premijerka Theresa May traži od poslanika danas na glasanju, naročito kod njenih euroskeptičnih konzervativnih torijevaca i sjevernoirske desničarske demokratske unionističke partije DUP, koja daje manjinsku podršku vladi. Liderka DUP-a Lynn Foster najavila je da će se kasnije danas susresti sa May i da će odluka biti donesena tokom dana. Laburisti danas kažu da se strategija May za Brexit raspala u paramparčat nakon objave pravnog mišljenja Coxa.
Glavni pravni savjetnik je potvrdio da nije bilo značajnih promjena u sporazumu o povlačenju i pored zakonskog dokumenta koji je dogovoren sinoć.
Rekao je sekretar za Brexit u laburističkoj partiji Kane Stramer. Odmah nakon objave Coxovog mišljenja pala je vrijednost britanske funte, a on sam je na pitanje zašto nije napravio kompromis sa davanjem pravnog mišljenja odgovorio.
Moja profesionalna reputacija mi je mnogo važnija od moje reputacije kao političara.
Kako su sinoć pred ponoć nakon dva sata susreta u Strasburu na preskonferenciji objasnili Theresa May i Jean-Claude Juncker u pravno obavezujućem dokumentu koji će ići u sporazum, naznačeno je da zaštitna mjera backstop, kojim će se izbjeći tvrda granica između Republike Irske, članice Evropske unije i Sjeverne Irske, koja je članica Ujedinjenog Kraljevstva, i ukoliko bi bila upotrijebljena kao sredstvo, neće biti trajnog karaktera, već samo privremenog do konačnog dogovora o trgovinskom modalitetu između dvije strane. Jean-Claude Juncker je poručio da su napravili ustupak da bi May osigurala da sporazum dobije podršku danas na glasanju u britanskom parlamentu i u nadi da će izlazak Britanije iz Evropske unije proći u najboljem mogućem redu, ali je poručio da je ovo maksimum na koji su pristali i da treće nove prilike neće biti.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Škole za 21. vijek je trogodišnji obrazovni projekat sa budžetom od 10 miliona funti, koji je osmislio i provodi British Council, a finansira vlada Ujedinjenog Kraljevstva. U okviru programa više od milion učenika na Zapadnom Balkanu uzrasta od 10 do 15 godina sticat će vještine kritičkog mišljenja, rješavanja problema i kodiranja. Informiše Dragana Erjavec.
Ambasador Velike Britanije u Bosni i Hercegovini Matthew Field najavio je da će u okviru programa Škole za 21. vijek svaka škola u Bosni i Hercegovini dobiti određeni broj microbit uređaja, odnosno džepnih računara pomoću kojih će djeca razvijati vještine kritičkog mišljenja i rješavanja problema.
Ovaj program daje resurse, opremu i podršku svim osnovnim školama na Zapadnom Balkanu sa ciljem uvođenje inovativne nastave koja je fokusirana na prijeko potrebne vještine na modernom tržištu rada.
Direktorica British Council u Bosni i Hercegovini Larisa Halilović kaže da će učenici kroz ovaj program, osim vještine kritičkog razmišljanja i rješavanja problema, unaprijediti svoju kreativnost kao i sposobnost za rad u timu.
Sva djeca u Bosni i Hercegovini će kroz ovaj projekat i program dobiti priliku da se uključe i da pokažu šta oni mogu na jedan veoma kreativan i inovativan način.
Glavni cilj programa Škole za 21. vijek je unaprijeđenje osnovnog obrazovanja na Zapadnom Balkanu, za koje će obezbijediti alate i obuku za trenere, školske direktore i nastavnike, te tako omogućiti uvođenje novog nastavnog pristupa za više od milion učenika. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjavec.
U okviru projekta Jačanje nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini u Brčkom je održan okrugli stol pod nazivom Prava nacionalnih manjina. Ovaj projekat podržan je i finansiran od strane Evropske unije i Vijeća Evrope. Pripremio Zoran Matkić.
Specifičnost Brčkog distrikta između ostalog i u tome što u ovom lokalnom parlamentu nacionalne manjine imaju svoja dva zastupnika. Brčanski gradonačelnik Siniša Milić.
U proteklom periodu smo na određeni način i finansijski podržavali rad tih nacionalnih manjina. Postoji potreba i da se možda doslednije implementira zakon sa nivoa Bosne i Hercegovine.
Želimir Lalić iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice kaže da je Bosna i Hercegovina potpisnica mnogih međunarodnih konvencija i akata o manjinama, koji se uglavnom poštuju.
Tim što imamo dva ključna pitanja koja se već duži niz godina protežu kroz preporuke Evropske komisije i Vijeća Evrope, a to je, znate, sami dvije škole pod jednim krovom gdje se radi o diskriminaciji učenika, i drugo je poznato pitanje pasivnog biračkog prava, Sejdić, Finci, Pilav i ostali.
Romi su najbrojnija nacionalna manjina u Brčkom distriktu. Neslužbeno ih je oko 2500, a najviše imaju problema u vezi stambenih pitanja. Čazim Salihović, predstavnik Roma.
Od 2012. to je 13. do danas dana ništa nije urađeno, sem ove jedne zgrade koje smo dobili od donatora. Znači, moglo se odraditi mnogo više.
Član Brčanskog projektnog tima Adnan Pašalić kaže da Brčko distrikt jedini u Bosni i Hercegovini.
Nema pravni okvir u ovoj oblasti i evo, to je jedan od razloga i zašto smo i se odlučili za održavanje ovog okruglog stola.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Mladi, osobe sa invaliditetom i povratnici u Bratuncu i Srebrenici te majke djece sa poteškoćama u razvoju iz Milića dobili su priliku da budu kreatori radio emisija koje će se baviti pitanjima značajnim za ovu populaciju. O čemu se radi, poslušajte u prilogu Slađane Brajović.
Projekat jačanja glasa i promocije ranjivih kategorija u medijima koji realizuje Udruženje Prijatelji Srebrenice iz Srebrenice i Udruženje građana Centar za unapređenje društvene svesti Super građanin iz Niša u Srbiji ima za cilj da putem radioemisija da prostor ranjivim grupama građana tako što će oni biti aktivni učesnici i kreatori medijskih sadržaja, kaže direktorica Udruženja Prijatelji Srebrenice Dragana Jovanović.
4 iskusna novina iz partnerskih organizacija će raditi sa predstavnicima 4 marginalizovane grupe kako bi nastale radio emisije u kojima građani novinari razgovaraju o temama od interesa za svoju grupu.
Jovanovićeva navodi da su kreatori radioemisija u Bratuncu i Srebrenici mladi, osobe sa invaliditetom i povratnici.
Mladi su se bavili pitanjem muzičkog ukusa mladih. Osobe sa invaliditetom su se bavile temom slobodnog vremena i povratnici su se bavili pitanjem ušišnih povratničkih priča u našoj regiji.
O svojim problemima, strahovima i izazovima u Milićima govore.
Ja sam Rada Borć, imam djevojčicu 12 godina s cerebralnom paralizom. Nisam radila do prije 2 godine. Malo je bolje, sad mi je teško za dijete. Nju mi gleda moja majka.
Ja sam Sekulić Spomenka, osoba sam oštećenog vida. Završila sam fizioterapeutski tehničar u Beogradu, sad ne radim.
Ja sam Nevena Perendić, majka dječaka Đurđa, ima spinalnu mišićnu atrofiju, tip 3, pohađa 7. razred. Sasvim slučajno smo došli na ideju da se nabavi elektromotorna kolica.
Pa ja sam Tatjana Andrić, mama 3 ćerke, od kojih je srednja Violeta, korisnik kolice, inače cerebralnu paralizu. Prva je na regiji Birač koja je upisala redovnu školu po inkluzivnom programu.
Priče iz Milića, Bratunca i Srebrenice zajedno sa onima iz Niša bit će oblikovane u radio emisije do kraja sedmice, nakon čega će biti emitovane u okviru radioprograma partnerskih organizacija.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
U Tuzli je počeo kongres posvećen nauci o mozgu koji je okupio stručnjake, predavače i studente iz brojnih evropskih zemalja, zabilježila Maja Nikolić.
Napredak u medicini doveo je do toga da čak i kod moždanog udara mozgu se mogu vratiti njegove vitalne funkcije. Dževdet Smajlović, načelnik klinike za neurologiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla.
Mozak je toliko plastičan organ da jedni dijelovi mozga koji nisu bili zaduženi ili nisu zaduženi za obavljanje jedne funkcije u slučaju potrebe oboljenja, povrede ili bilo čega mogu donekle da preuzmu tu funkciju i da se prilagode novonastalim situacijama. I kod moždanog udara ta neuroplastičnost mozga itekako dolazi do izražaja i pomaže generalnom oporavku tih pacijenata.
U Tuzli borave i brojni mladi istraživači i studenti medicine. Sve do 17. ožujka bit će održavana brojna predavanja, plenarne sesije, stručne radionice. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Danas je Međunarodni dan potrošača. Tim povodom Savjet za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini podsjeća da se prava potrošača najčešće krše u sektoru pružanja komunalnih i telekomunikacijskih usluga, kao i da je postojeći zakon na nivou države iz 2006. godine zastario, informiše Ivan Katavić.
U Bosni i Hercegovini prava potrošača su apsolutno ugrožena i daleko je to od standarda evropskih zemalja. Građani nisu dovoljno informirani, a zakonska regulativa koja se primjenjuje je zastarila. Kako to izgleda u praksi pojasnio je Marin Bago iz udruge Futura koja se bavi zaštitom potrošača, potrošačkom politikom i medijskom pismenošću iz Mostara.
Da smo mi od 2009. do kraja 2017. putem plaćanja akciza, sipanjem goriva u rezervoar platili do sada 3 autoputa, kroz Bosnu i Hercegovinu.
Stanje u Federaciji Bosne i Hercegovine u pogledu prava potrošača je gore nego u Republici Srpskoj, jer se primjenjuje zakon o zaštiti potrošača iz 2006. godine. Veliku odgovornost nose i nadležne inspekcije, dodaje Bago.
U našem radu od 10 godina nismo imali pozitivnu reakciju inspekcije sa terena.
U Republici Srpskoj donesen je zakon o zaštiti potrošača 2012. godine sa kasnijim izmjenama i dopunama. Duška Tegeltija iz Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske naglašava kako se tim zakonom poboljšao rad inspekcija.
Od 1800 prigovora koja su nam udruženja dostavila, 1600 je pozitivno riješeno, 26 je samo negativno ostalo u proceduri.
Proceduru za donošenje novog zakona o zaštiti potrošača pokrenula je Ministarstvo za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose Bosne i Hercegovine. Novi zakon bi trebao biti usklađen sa potrebama potrošača na terenu, kao i sa evropskom pravnom stečevinom. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Odbornici Skupštine opštine Srebrenica, udruženja i građani prihvatili su inicijativu OHR-a i drugih međunarodnih organizacija da se u Srebrenici izgradi spomenik mira. Više o tome reći će nam Sadik Salimović.
Jedinstveno obilježje bit će mjesto odakle će se iz Srebrenice u svijet slati poruke mira, zajedništva i tolerancije. Nediv Smajić, predsjednik Skupštine opštine Srebrenica.
Odluka izgradnje spomeniku mira, znači čisto je vezana za mir i Međunarodni dan mira i to je ta poruka koja će nositi. Znači nema nikakve veze ni sa kakvim obilježavanjima, ni bošnjačkim, ni srpskim, nego čisto Međunarodni dan mira. Mi planiramo da 21. septembra, kada se obilježava Međunarodni dan mira, planiramo da to bude otvaranje.
Spomenik mira bit će pokazatelj opredjeljenosti Srebrenčana za mir i toleranciju, ističe Mladen Grujičić, načelnik opštine.
Pa to je jedan pokazatelj koji usmjerava sve stanovnike Srebrenice prema budućnosti, odnosno prema miru i pokazatelj da smo mi svi ovdje opredjeljeni za bolji život, za suživot i za, naravno, mir. Dakle, to je mjesto gdje će moći svako da dođe i da pokaže da je opredjeljen za bolje sutra, za mir, da je život pobjedio smrt, da je mir pobjedio rat.
Ovih dana raspisat će se i tender za idejno rješenje spomenika mira. Za Radio Slobodna Europa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Burna istorija ovih prostora mnogima je odredila sudbinu kakvoj se u djetinjstvu nisu mogli ni nadati. Goraždanin Sabi Tomerović imao je milion dječačkih želja dok je odrastao u selu Vlajčići 20 km od grada, ali da će jednog dana oženiti Ruskinju Svjetlanu i živjeti u Moskvi nije mogao ni sanjati. Priču ima Alen Bajramović.
Građevinski radnik, armirač Sabi Tomerović u Rusiju je otišao 1989. godine. Kao radnik Sarajevske vranice radio je u Ukrajini i Rusiji sve do momenta kada su im plate trebale biti smanjene.
Treba da se vratim za Sarajevo, počeli ono, nisu nam isplaćivali u devizama, počeli da unište, evo da radim se po bunjstvu, nas pet bio i direktor, došli mi u Moskvu, mi napuštamo, dajemo izjavu. I danas okrenu Jugoslaviju. Karte kupili. Uvijek treba da letimo, kažu da ratimo se, ne smo tići.
Povratak kući i već kupljena karta za Sarajevo propali su jer je počeo rat. Život ga je primorao da nastavi raditi pa se uposlio u neku italijansku firmu. Suprugu Svetlanu Aleksandrovu upoznao je na svadbi prijatelja Hasana iz Olova, koji se oženio sa njenom prijateljicom. Javio je se nešto kasnije i danas su u sretnom braku. U hladnoj Moskvi u svome stanu čuvaju različite jezike, kulture, religije, pa i kuhinje. Svjetlana i Sabit Omerović.
Sabit naučio mene pitu pravit, kalju, čorbu, to je sviđa. I ja sam išla kod mojeg djeda i ja tamo pravila čorbu. Da, i ja sam to rekla, da napravim čorbu. On, šta je to, aj davaj pravi. I ja sam to napravila i on tako prvi put jede i tako, dobro.
Sabit i Svetlana u braku su već 24 godine. Njihova kćerka Jasmina ima 20 godina, završava studij glume na Moskovskom teatru umjetnosti, a već je ostvarila zapažene uloge u par filmova, među kojima je i komedija O ljubavi sa čuvenim Johnom Malkovićem. Ima životnu želju da upozna režisera Emira Kusturicu, a u Bosni koju je posjetila prvi put fascinira je jedna pojava.
U mene takoje ощущение.
У неё такое ощущение.
Что здесь люди
prosta
što ljudi živu, što ništa ne radi, a žive dobro.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović. Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
I za kraj vremenska prognoza. U Bosni i Hercegovini sutra oblačno s kišom, snijegom i susnježicom u višim područjima. Jutarnje temperature od minus 7 do 0, na jugu do 4, a dnevne od 8 do 15 stepeni. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.